Argia, aztekaria eskutartean dugula horren errepasua egiteko prest daukagu telefonoren bestaldean Gorka Peñagarikano kazetaria. Eguerdion, Gorka.
Eixo, eguerdion.
Bueno, tira, ba, hemen txegaude, beste urte betez, eta aztekoari errepasua egiteko prest, ere? Eta azaletik abiatzen dugu beti ere errepasua. Egia esan, mundua, ez dago bat ere politikari dagokionez, ez dago bat ere ongi, edo ez dago zer gertatuko denen, ez? Baina, bueno, ba, horri begira ere jarri zarete, ez? Argian, ez? Eta Amerikako Estatu Batuek egindako, Venezuelari egindako erasoa ditiraka, ba, horren inguruko reportajea, dara mazue ere, portadara, ilustrazio esanguratsu batekin.
Bai, bai, hori da. Azalean, bueno, azalera ekarri dugun ilustrazioa uste dut, edo tankera hartzen dut bintzat, adimen artifizialarekin egindakoa dela, baina da, Trumpen aurkako protestetan darabilten kartela, bereziki estatu batuetan, eta badu alde gorri bat, alde urdin bat, Trumpen bera ageri da bigotearekin, Hitlerren bigotearekin, eta letra tipo berezi bat ere badabilte, eta pixka letra tipo hori hartu dugu, eta horrekin osatu dugu titularra, imperioa bere gordinean, estatu batuen erasoa Venezuelari, pixka bat, hori xea bia gondua eta aktualitateak eskatzen duena, eta bueno, Venezuelan gertatu denarekin hasi dugu urtea, ba, baia esan, notizia latzekin, eta ez du gogoa ematen, honen inguruan hitz egiten segitzeko, baina egia esan hemen erreportaje honetan eskaini nahi duguna da, apur bat beste diskurtso bat edo askotan aipatzen ezkaren ari, ez? Asko jartzen da fokua Trumpen gainean, Trumpek esan du ez dakitzer, edo egingo du ez dakitzer, edo hitz eman du bat bestean. Eta pixat hori arakatzen, ez? Zer dago horren atzean. Erreportaje zabal honetan, badatesi bat, ba, landa erlargo lehitzeko osatu da reportajean, bueno, iturri ezberdinak aipatzen ditu, kazetari asko irakurri ditu, eta blogak, eta bueno, iturri diferenteak, eta horietan fondotik edo bada ideia bat esaten duena estatu batuen imperioa berez bueno, ahulduta dagoela, edo zakit akaso gainbera denitza, gainbera igual ez da, baina bai ahultasun bat erakusten duela, eta horregatik duela Trumpek alako nezesidadea ba bueno, bere burua maigainan jartzeko, ziurrenik ere nahiko du historiara pasa, eta esan, bueno, estatu batuak handi egin zituela berrik, bere izan zela, hori egin zuena, baina aldi berean ez zote dagoen, beste alde hori, ez? Gainberan edo datorrela, edo Txinak eta Errusiak indar gehiago dutela gaurko egunean estatu batuek, baino, ze, ez da kasualitatea, atzoko notizietakoa da, asko zabaldu ez dena, Txinak argitara eman zituen bere barne produktu gordinari buruzko datuak, bere ekonomiari buruzko datuak. Sekulako dirutza da asko importatzen du, eta importazioak gainera igo egin ditu urtez urte, iazko urtea baina 5.5 gehiago importatu du, eta ez da gutxi urte batetik urtera inbertitzea alako estatu batek. Eta kontuan hartu behar da, estatu batuetara importatu duela aurreko urtea baino 20% gutxiago, alegia, ba, bueno, muga zergen asuntuarekin, ba, Txinako produktu gutxiago iristen dira estatu batuetara, baina hala ere, gora egin du, Ego Amerikan eta bereziki Afrikan, ba, Afrikara asko importatzen duelako Txinak, eta era berean ari da ere Errusia. Beraz, ez zoteen estatu batuen jokaldi hau, ba bueno, Venezuela erasotzen dut, ni baino estatu txikiagoa da, eta bueno, gura erasotzen dut, batik bat petrolioaren jabe egiteko, zeren erreportaje honetan aipatzen den moduan, Venezuelako petrolioaren erdia baino gehiago, Txinak erosten zuen, eta bueno, pixka bat iturri hori amaitzeko, ez, de Txinari aurre egiteko leia bat, ba, nola baita ere, ba, pastela jaten ari zaiolako Txina estatu batuak, Eta orain ari gara, Groenlandia zizketan, hori ere aipatzen da erreportajean, Groenlandiak badu pisu hori, Kolombiak ere bai, Mexiko, Kuba, hainbat herrialde jarri ditu jomugan Donald Trumpek, eta ikusi beharko da zer egiten duen, askotan egiten duena delako, ba, titular potentea eman, mundu guztia literalki berari begira jarri, eta gero azkenean egin dezakena da esaten duena baino txikiagoa. Venezuelan ere azkenerako ez zote den hori gertatu, ez? bueno, Maduro bahitu du, epaituko du, eta reportaje honetan esaten den moduan, vale, ados, baina ez du lortu gobernu txabista iraultzea. Ez den ziurrenik bere asmoa ere, baina hala egindu aldarrikapena, ez? Ja txabismoak endu dut eta oposizioa balasai bizi daiteke, ez? Ba, bueno, ez da gertatu, ez? Maduroren aldamenean zegoen pertsona jarri da orain presidente, Trumpek berak aitortu du bera dela presidente, berarekin egin dute eta negozioak egingo dituztela ematen du. Azkenerako egin duena da kolpe bat eman mahai gainean eta pixka bat Venezuela mugiarazi estatu batuen alderago, baina bertako gobernua ez erortzearen truke ematen du jokalia dela, ez? Beraz, ba, nahiko gai konplexua, baina tesi bat bai alde horretatik mantentzen dugula, ez? Bueno, Trumpen mamu hori eta beldura eta indarra eta bueno, imperialismo pasati eta impunitate hori, alde horretatik begiratu ordez gaiari, ba, guatzen begiratzera, ez? Zergatik egiten dituen paso batzuk, ez dote dagoen atzean bere ahuldadea desagertzeko edo ezkutatzeko ahalegin bat, ez? Ba, bueno, erreportaje zabala alde horretatik aktualitateko gaiak biltzen dituena, baina begirada kritiko horretatik.
Argi dagoena, Trumpak oso ondo kontrolatzen duela da nola helarazi munduari, ez? Bere mezuak, ez? Espezialistea da hortan ere, ez? Eta horrela ere gertatu da Venezuelan, ez? Nola egin duen ikuskizuna, ez? Baita ere, ez? Baiketa horrena. Bueno, ikusi behar zer gertatzen den, egia esan interesgarria lasaitasunez eta patzadas irakurtzeko. Ze hemendik Euskal Herri, gure Euskal Herri txiki honetatik ere askotan ez dakigu oso ondo ulertu munduan gertatzen ari dena hori. Bueno, Venezuelako erasoa eta imperio estatu batuetako imperioaren inguruko ekarri dituzue azalera eta erreportaje nagusira, baina bestelako kontuak ere baditugu komentatzeko argian. Daniel Zarriuartek egindako elkarrizketa bat ere ekarriko diguzu, Marina Garcés filosofoari eginikoa.
Bai, beti da interesantea Marina Garcés irakurtzea edo entzutea. Eta Euskal Herrian egonda, bere bi liburu jakinek argitaratu dituelako oraintxu behitzulita. Azkena bat, Denbora bizigarri baterako, izena duena, Olatz Mitxelenak egindu itzulpena. Eta filosofiaren inguruan, denboraren inguruan, denbora promesak, alako gaien inguruan, gai askoren inguruan, baina bai, gustatu zait ematen dituen gako ugari, ez? Eta horietako batzuk dira, gure buruari nola funtzionatzen dugun, gure gizarte mailanen nola funtzionatzen dugun, eta ze materialista garen zentzurik zabalenean, ez? Nola baitere gure buruari jartzen dizkiogun promesak, helburuak, urte honen hasieran ere, batek baino gehiago ke bere buruari egiten dio, era serioagoan, era katxondeoagoan, urtengo promesetako bada, zakiz zer egitea, ez? Kirol gehiago egitea, ez? Bueno, jartzen izkolako gure buruari meta, helburu kapitalista batzuk, ez? Hau lortu behar du zerbait produktiboa, zerbait palpablea, zerbait emaitzak emango dizkidana, bai egiten du kritika horretatik, ez? Denbora nola lotzen dugun zerbait produktiboa egitearekin eta lotzearekin, ez? Eta ez aldiz, berak bai egiten du aldarrikapena, bizitzeko izan behar dugula jakina itxaropena, baina itxaropena eraiki beharko litzatekeela promesetik baino desiratik, ez? Desio nuke, estatu sistema batzuekin gainditzea, ez? Edo gizarte eredu batzuekin gainditzea, ez? Eta desira horretatik eraiki, ez? Borroka egitea jakinda, desio bat konplitzeko zailagoa dena, eta ez gaituena itxutuko, baina desio bat itxaten segitzen du, ez? Eta hor, ametxe egiten segitzen dugu, ez? Horretarako bai aldarrikatzen du, aliantzak bilatu behar direla, mundu potentzialen eta garaitutako munduen artean, posible diren aliantza guztiak bilatzea komeni zaigula, gizarte moduan gero eta norbanakoago garen gizarte honetan eta kolektibotasunak pisu gutxiago duen gizarte honetan, ez? Barcelonakoa da Marina Garcés eta Euskal Herrian egonda itzaldi ugari eman ditu, prentxan ere asko agertu da eta Gabonen aurretik izan zen Euskal Herrian, Danelerekin izan zuen parada hau lasai hitz egiteko eta tira urtea hasteko irakurgai uste dut interesante bat, sakona benetan, patxa irakurtzekoa, baina bueno, uste dut erratu on bate pasa daitekeela, ba Marina Garcesen gogoetak irakurtzen eta bueno, aprobetxatu eta gozatu daitekeela.
Bueno, ba urte elkarrizketa eta baita ere, ba euskara jakinek ekarri duen denbora bizigarri baterako liburua, ez? Eta bueno, ba hirugarrena argia sariak dina, urtarrilaren 30ean emango dituzue, urtero legez, eta aurten ere nobedadeekin datoz, ez?
Bai, nobedadeak lehenbizikoa, eta aurretik abisatzeko, bada Antxon Mendizabal eskultoreak, bueno, iaz aipatu zigun, iazkoak izan ziren, bere azken garaikurrak egiten zituenak, 36 urte egin zituzten iaz argia sariek, 36 garen aldiz egin zituen eskulturak Antxon Mendizabal eskultoreak, 80 urte pasatxo baditu, eta berak esan zuen tira. 36 ez da zemaki biribila izango, baina hemen uzten dut ez, eta horrez abisatuta, eta tira. Erreleboa berak ere eskatzen zuen, ba tira, bizitzatik ere bat zijoalako pixkanaka bat zertzen ez. Eta garaiz abisatuta, ba garaiz ibili ginen artista berri baten bila, bueno, gaztetu nahi genuen, emakumetu ere bai, 36 urte ba, gizon beraren eskultura jasota gero, eta Alaia Gaztelumendirekin egingo nuen topo, eskulturak enkargatu genizkion, eta hainbat probaren ostean, azkenean definitu ditugu, zein izango diren garaikur eredu berriak, naiz urte aldatzen joan daitezken eta joango diren. Mm-hmm. Baina, alde horretatik, Alaia Gaztelumendi eskultore gisa ezagutu dugu, baina bere lana aztertzen hasita, egiten du denetarik, margoak, kuadroak, muralak, nahiko ezagunak dira, bueno, Oiartzungoa da bera, Oiartzunen badu mural handi bat, mm-hmm. Baldosekin egindakoa, baldosa berrerabilgarriak erabiltzen ditu, mm-hmm. Orokorrean muraletan eta pinturan ere nahiko trazu borobilak edo egiten ditu, eta bere lana ezagutzeko parada izan dugu, ba, argia sarien eskulturen aitzakian, berarekin hitz egin, eta, bueno, gaztea da bera, 35 urte ditu, eta aurten badabil Errenteriako Herri Arte izeneko eskolan, Herri Arte eskolari buruz, arte eskolari buruz ere mintzatu zaigu, irakasle gisa dabilelako eta horrek ere ahalbidetzen diolako artistaren prekarietate horri aurre egitea, ez, edo bintzat egonkortasun ekonomikoa izatea, ez. Eta zer moduz ibiltzen den aurrekin, aurrek zer eskaintzen duten, zer garrantzitsua den sormena lantzea, sormenerako gaitasuna garatzea, batik bat etorkizunen erabigeira, eta tira, gogo eta interesanteak, uzten dizkigu Alaiak, mm-hmm. Oiartzungo neska gazte honek, eta tira, esan da bezala argia sariak izango ditugu urtarrilaren 30ean, beraren lehen garaikurrak, lehen eskulturak, hori mm-hmm. esek izango dira, eta espero dugu, datozen urtetan ere segituko duela.
Mm-hmm. Bueno, urtarrilaren 30ean jakingo ditugu, zeintzuk diren zarituak, oraindik ere egun batzu falta dira, baina dagoeneko badakigu, garaikurra, eta, etxera eramango duen saritxo hori bakoitzak Alaia Gaztelumendirenak izango direla, ez? Orain arte, 36 urtez, Antxon Mendizabalek egin ostean, beste artista batek hartuko du ardura hori, eta beste kasetari batek ere hartuko du tarte hau egitearen ardura, ez, Gorka?
Bai, hori da, azken osteguna, uste dut hiru urte eta piko pasaitu dala ostegunetan zuekin konexioak egiten, eta aipatu nizuen moduan, hori da, proiektu berriak hasiko ditugu argian, guk ere gure promesak edo baditugu, gure helburuak eta bai, ni lan ohiko lanekin segitzeko asmoa dut, lanaldi erdiz beste argia barneko beste proiektu batean arituko naiz eta tira, bai, zuekin egongo da Maria Ortega.
Ezaguna dugu. Ezaguna dugu Bilboiria irratian, beraz, gustora hartuko dugu ere Maria astero argiaren berri emateko. Gorka, egongo gara, ikusgo elkar nun baiten.
Eskerrik asko zuei, bezarka handi bat.
Ai, agur.
Agur.